Inu, dobrý den. Tady je Vladimír Mertlík a zdravím přátele majáku vašeho zdraví pořadu Zdravíčko, doktore. Spolu se mnou se budete dotýkat problémů, které jsou stejně důležité jako vaše léčení. Je totiž třeba znát nejen příčiny nemocí či následky úrazů, ale i práva a povinnosti pacienta. A nejlépe mé zvídavé dotazy zodpoví můj dnešní host. Přednostka první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, doktorka magistra Jolana Těšinová, PhD. Takže, zdravíčko, doktorko.
Dobrý den.
Tak. My jsme, paní doktorko, minule řešili v závěru toho našeho prvního rozhovoru otázku, která už trošku souvisela s komunikací pacienta s pojišťovnou. Možná některé ty věci budu střílet na nesprávného zajíce, ale přesto mám vás tady po ruce, chci se ptat. Vrátíme se ještě k tomu, co musí a nemusí lékař. Například, když pacient má od lékaře lék a ten lék indikovaný a pro pacienta optimální, pojišťovna odmítá hradit. Je v to, i v tomto případě povinností lékaře mohou předepsat a trvat na tom?
Je to povinností toho lékaře, protože rozhoduje, tady medicínská indikace, rozhoduje to, co pro pacienta bude největším přínosem, co mu ovlivní vlastně jeho život, může mu život prodloužit, může zlepšit jeho kvalitu života a podle práva by neměla rozhodovat otázka vlastně úhrady, otázka ta finanční, což znamená, že právně, aby to bylo v pořádku ze strany toho lékaře, tak by měl pacienta informovat o možnostech medicíny, ale zároveň ho informovat i o úhradě dané péče. A pokud ten pacient si vybral smluvního poskytovatele a ta jeho péče má být hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění, tak se by měl ten lékař společně s tím pacientem obrátit na zdravotní pojišťovnu a žádat o úhradu tohoto třeba mimořádně nákladného přípravku a trvat na tom. A pokud se vlastně nepodaří v nějakém mezičase vyjádření pojišťovny získat nebo bude zamítavé, tak i přesto je povinností toho lékaře začít léčit. Bez ohledu na to, že v tu danou chvíli neví, jestli mu ten lék nebo terapie bude ze strany dané pojišťovny uhrazena nebo už tuší, že patrně ne a musel by se případně o ten nárok
kdo
soudit.
Kdo pak vyhraje ten spor? Teď nemyslím právně, ale jako kdo vyhraje v tomhle souboji? Lékař s tím pacientem? Co když to ta pojišťovna opakovaně zamítne?
Tak teď vám nejdřív odpovím na to, kdo vyhraje, nebo by patrně vyhrál z hlediska vlastně, kdyby došlo k soudnímu sporu. No. Protože už na to máme soudní rozhodnutí. Aha. Ta soudní rozhodnutí první byla někde z roku 2011, 2013, dokonce rozhodnutí Ústavního soudu. To znamená, že nemůžete už mít rozhodnutí vyšší instance.
Jasně.
A Ústavní soud jasně vyslovil názor, že každá medicínsky indikovaná péče musí být uhrazena zdravotní pojišťovnou. I přesto, že už v daném období byl objem třeba financí v tom daném zařízení vyčerpán. Musí. Psal se rok 2013 a všichni jsme tak nějak říkali, to je obrovský zlom, to ano, bude obrovský ano. Posun. Máme o několik let později a ty boje, vlastně ty bitvy se odehrávají každý den opět ty stejné, jako před tím rozhodnutím se zdravotními pojišťovnami. A je to z toho důvodu, že zdravotní pojišťovna dneska v podstatě určuje ta pravidla, s kým uzavře smlouvu z těch poskytovatelů, s kým nikoli. Takže řada poskytovatelů ani do toho sporu se svou pojišťovnou nepůjde, protože nechce vyhrát bitvu a prohrát válku.
Vy jste senzační tvůrce hry, kdyby jsme hráli nějaký týmový sport, protože vy byste byla sama asistence. Opět jste mě přihrála na další moji otázku, která zní následujícím poměrně stručným způsobem. Jak se dají definovat základní nároky pojištěnce na zdravotní služby?
Základní vlastně nárok pojištěnce na zdravotní služby je definován listinou základních práv a svobod, která říká poměrně široce, že máme právo vlastně na bezplatnou péči za podmínek stanovených zákonem. A tím zákonem je zákon o veřejném zdravotním pojištění a ten říká, že převaha péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Něco málo si doplácíme za léky u zubaře a pouze ojedinělé množství výkonů je nehrazené. To je třeba akupunktura, nějaké kosmetické výkony. Takže jakožto pojištěnci, což jsme všichni občané České republiky, máme právo, aby většina vlastně péče byla ze zdravotního pojištění uhrazena.
Jsme všichni pojištěnci?
Když se narodíte v České republice, tak jste nemáte právo si zvolit, jestli budu nebo nebudu. Mám právo jenom si zvolit, u jaké zdravotní pojišťovny budu pojištěn, ale pojištěncem se stávám ze zákona.
Jo, a kdo to za mě platí, když nechci platit?
No, musíte platit. Buď to platí stát, pokud se dostanete do nějaké kategorie osob, jako studenti, ženy na dovolené na úřadu práce, tak to za vás platí stát, ale pokud jste zaměstnanec, tak platíte, možná ani to nevíte.
Já jsem spíš platil lidsky za jiný ještě. Jaká existují ale další práva mimo těch základních nároků? A předpokládám, že pacient má nejenom práva, ale také nějaké, řekněme, základní povinnosti.
Tak, když bych se ještě měla vrátit k těm základním právům, takovým tím úplně nejvýznamnějším, a souvisí taky s tím ještě s tou otázkou toho nároku na péči, tak všichni máme právo na péči na ten nejlepší dostupné úrovni medicíny, což je strašně široký nárok z pohledu vlastně toho systému. Všichni máme právo na tu vlastně nejlepší péči, kterou medicína nabízí, což dneska z pohledu nových postupů a ufinancovatelnosti vlastně tohoto přístupu je strašně složité. Kromě toho máme právo na tu autonomii, máme právo na ochranu soukromí, no a potom řadu práv, jako právo na přítomnost rodinného příslušníka při ošetření, přijímat návštěvy, duchovní službu, máme pacienti se smyslovým postižením na vodícího pejska, máme právo odmítnout přítomnost osob, které tam nemají co dělat, třeba medici při ošetření a další, těch práv je nekonečně.
A ty povinnosti?
No, s povinnostmi u pacientů pojištěnců už je to jiné. Těch bychom mohli vypočítat možná na prstech jedné ruky. A to jsou povinnosti jako poslouchat svého lékaře, pravdivě ho informovat, nepožívat alkohol,
nedělat
si nic, co by zhoršoval zdravotní zdraví, ale většina těch povinností je bez jakékoliv sankce pro toho pacienta, respektive pojištěnce.
Říká přednostka první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva doktorka magistra Jolana Těšinová, PhD. A dávejte pozor. Řekl jsem před naší krátkou přestávkou, dávejte pozor, platí to samozřejmě i teď, kdy pokračuje naše zdravíčko doktore, protože mluvíme o tom, co je pro vás nesmírně důležité, když už se vám stane, že budete nemocní. Nedej Bůh něco horšího. To znamená o vašich právech a o vašich povinnostech. Mluvili jsme o právech a povinnostech zcela konkrétně v těch předešlých otázkách. A já navážu ještě zase. Mluvila jste o tom, co všechno můžu. A tam padlo, nevím, jak přesně jste to formuloval, že mám právo na co nejkvalitnější péči a tak dále. Já osobně mám vnitřní spor věčný a nejsem sám zdaleka. Co když si chci připlatit? Proč to sakra nejde? V čem je problém? Je to jenom politika?
Tak když se na to podíváme s očima vlastně práva, tak přezkoumatelnost vůbec příplatku ve zdravotnictví, když to pojmenuji jako platby za v úvozovkách nadstandardní služby, tak známe už názor ústavního soudu, který vlastně ty nadstandardy zrušil, ale to nikoli z toho důvodu, že by řekl, že jsou v rozporu s naším ústavním pořádkem, s listinou, s ústavními hodnotami, ale z toho důvodu, že byly zapracovány ve špatném právním předpise, v podzákonném předpise. A ústavní soud řekl, ano, lze si připlácet za péči, to není v rozporu s ústavními hodnotami, ale musí to být jasně definováno zákonem. A to se zatím do současnosti nestalo, protože je to i otázka politická, určitě otázka politická, omezit ten široký nárok pacienta. Já si myslím, že je to ale o tom, že se to správně neinterpretuje, nevysvětluje těm pacientům.
Já si myslím, že není spíš zájem. To možná.
No,
tak jak jste to řekla, bych tomu rozuměl a věděl bych, jak to interpretovat.
Vente si, ono je strašně příjemné říci, že máme jako pacienti nárok úplně na tu nejlepší péči, úplně na tu,
no, co medicína nabízí.
Ano, no, nabízí a že za ní nemusíme platit. Ale
já jsem řekl, že si připlatím, já chci o něco delší tak nohu a přidám si peníze.
Ale když si chce, a vy nemůžete si připlatit něco, co jako medicína rozporuje. Ale vy, kdybyste si chtěl připlatit, tak si v současné chvíli můžete připlatit jenom jakoby za služby. To znamená lepší pokoj, lepší strava.
No a já se ptám, proč ne lepší kloub?
No, protože ten vám má být v našem systému uhrazen ze zdravotního pojištění.
No, ale tam směřujeme otázka, a proč nemůže být, že já si mohu připlatit.
Protože nám politici doposud nevymezili, co je vlastně nárokem pacienta, co je tím základním nárokem, který by byl hrazen,
jo,
a co je tou jaksi lepší variantou, lepším komfortem, za který bychom si mohli připlácet. A toto je otázka vlastně politická. Říct,
jasně,
co je nárok a co už bude za nějakou úhradu. Ale s tou interpretací souvisí to, že když jako to pojmete tak, že omezíme nárok, no tak to strašně zní velmi nepříjemně pro toho pacienta. Ale je potřeba vysvětlit, že ty možnosti toho systému, ty finance jsou omezené. A že kdybychom čerpali všichni tu nejlepší dostupnou péči, no tak ten systém dlouho nepřežije. Že v určitými nějakými korekcemi bude patrně spravedlivé, abychom se na ty péči podíleli v nějakých dávkách vlastně únosných, aby třeba byla hrazena další návštěva u specialisty. My máme dneska všechny návštěvy, neomezený počet lékařů nespoplatněn, aby byly hrazeny vlastně určité jakési jakoby nadstandardní služby v uvozovkách, které by pomohly do toho systému přinést vlastně finance, tak jako to třeba tomu bylo třeba v případě dneska už zrušených regulačních poplatků.
Vy jste totiž to formulovala docela jasně a pro mě správně. Nikdo nemá na mysli, a neřekla jste to ani vy, že by ta, nazvěme ji základní péčí, že by měla být nulová, žádná nebo mizerná.
Přesně tak.
Ta by měla zůstat taková, jaká je třeba
ano,
teď, dejme tomu to, jak definujeme.
Když to zjednodušíme.
Když to zjednodušíme. A já chci-li něco, protože se ta medicína vyvíjí neustále, i technologie, všechny, to znamená i materiály, a chci-li něco, co je mimo tento standard, který se stejně bude určitě vývojem čas od času také celý zvyšovat, tak bych měl mít právo si to pořídit.
Já jsem stejného názoru.
To rád slyším. Tak, když jsme u toho, dá se vaše funkce nazvat funkcí, nebo je to instituce? A jde-li o orgán, komisi, je stálá nebo je vytvářena pro jednotlivé případy ad hoc, když řešíte problém?
Tak, teď jsme se zase vrátili k těm pozicím nebo k těm funkcím. Já nejenom, že učím vlastně a přednáším na lékařské fakultě, tak také působím v Akademii medicínského práva, kde se zaměřujeme na vzdělávání lékařů i pacientských organizací. Ale to je v podstatě nezávislá instituce, která se snaží spíš šířit osvětu, šířit ty informace na obě strany.
Čili ne soud jakýsi.
Přesně tak, ne arbitr, ne soud. Je to jakýmsi v podstatě jako poradní sbor, když bych to tak měla vlastně nazvat, který informuje lékaře, ale i tu druhou stranu o tom, co v tom poskytování zdravotních služeb, v tom systému mohou a co musí.
Mluvíme vlastně permanentně spolu už druhý rozhovor o právech a povinnostech pacientů a na druhé straně zdravotnického personálu, ať už je to lékař, sestra, kdokoliv. Kdo tato pravidla vytvořil a kdo je vytváří?
Tak vytvořili a vytváří je zákonodárci. Samozřejmě práva a povinnosti.
To jste mě vyděsila.
No, já si myslím, práva a povinnosti vám totiž může uložit jenom zákon, nikdo jiný. No a podnět vlastně, jaká práva a povinnosti mají být u pacientů a u lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, vychází samozřejmě z Ministerstva zdravotnictví jako odpovědného rezortu. No a pak už se to posunuje do té legislativní mašinérie, ale ve finále to musí být vlastně zákon, který projde poslaneckou sněmovnou.
Říká doktorka magistra Jolana Těšinová, PhD, se kterou si povídám už ve druhém zdravíčku o právech a povinnostech pacientů, tedy vás. Takže se vraťte. Jsme zpátky, zdravíčko doktore, dneska přesněji řečeno zdravíčko doktorko, s paní doktorkou magistrou Jolanou Těšinovou, PhD, práva a povinnosti pacientů. My jsme mluvili před chvílí, před tou krátkou přestávkou, o tom, kdo vytváří ta práva a povinnosti na nějaké odborné, řekněme jim komise, nebo nějaká odborná kolokvia, a ty pak jdou do parlamentu. Tam to všecko skončí jinak. Ale to nechme stranou, proto tady nejste. Budu se ptát na docela dost důležitou věc, kterou si také lidé nevědí rady a která se také neustále mění a bývá často zdrojem i konfliktů a střetů. Dříve výši náhrad určovala vyhláška, respektive tabulky vyhlášky. Podle čeho se postupuje, není stále je to nějaká vyhláška? Inovuje se nějakým způsobem, je-li to vyhláška?
Tak máte na mysli výši náhrad při odškodnění, když už dojde k nějaké újmě, třeba v rámci nemocnice nebo u nějakého lékaře, tak v podstatě pacient má...
Ale i třeba, promiňte, jestli, když tak dodejte potom, zdali to platí i pro případ nejenom konfliktu se zdravotnickým zařízením,
ale... Ale platí to třeba i pro dopravní nehody. Stane se vám vlastně při dopravní nehodě. Neplatí tato pravidla v tuto chvíli pro pracovní úrazy. Ty mají vlastně odlišný postup. Takže dopravní nehody, úrazy mimo těch pracovních, nebo i ta pochybení v rámci systému zdravotní péče se řídí novým občanským zákoníkem a to je to, co vy jste vlastně označil za tu změnu, protože před tím přijetím nového občanského zákoníku byla ta tabulka a podle které se postupovalo takzvaná odškodňovací tabulka. No a dneska nový občanský zákoník říká, že má být odškodňováno bolest nebo trvalé následky podle pravidel slušnosti.
Platí to i pro případ, kdy to nebude trest pro to zdravotnické zařízení, ale zkrátka je na mě proveden, přišel jsem o ruku, přišel jsem o nohu, aniž by to někdo zavinil. A je to úrazem. A zároveň, kdo vlastně to platí v takových případech? Jinými slovy, určené náhrady a posouzení žalob pacientů, zůstaňme zatím u těch zdravotnických zařízení, jdou na úkor a účet nemocnice nebo pojišťovny.
Tak vy jste už teďka skončil hned do toho finále, ještě jsme přeskočili vlastně ten obsah. Vy jste se ptal na to, když se vám prostě něco stane, třeba při tom pobytu, aby jsme zůstali v tom zdravotnictví, ano, v rámci zdravotnického zařízení a máte nějakou újmu, ale vy jste řekl něco důležitého, že to nikdo nezavinil. Jestliže to nikdo nezaviní, no tak nemůže za to ten poskytovatel nést ten trest, ano, v podobě toho finančního odškodnění, protože medicína je spojená i s určitým rizikem, který je součást výkonu povolání. Takže přesto, že se snaží všichni v nemocnici dělat všechno, aby vám neublížili, aby postupovali správně, aby to dobře dopadlo, jasně, tak prostě to je medicína. Stane se, že nějaké újmě dojde a nikdo za ní nemůže.
Pak je to pojišťovna.
Pak vám ne? Tento nárok nebude nikým kompenzován. Nikým. To je to riziko, které jasně, jste podstoupil, když jste dobrovolně, svobodně
je pravda,
se rozhodnul,
že to by se stát nedoplatil asi,
toho zákroku. Takže toto je stranou.
Ano.
Ale když už tam na té cestě vlastně zatím dobrat se toho dobrého výsledku bude nějaká chyba ze strany toho personálu zdravotnického a prokáže se, že se skutečně podílel na té způsobené újmě pacienta, tak potom v tom civilním sporu jsou to ta pravidla slušnosti, která já jsem měla tu možnost spolupracovat s nejvyšším soudem na rozvinutí těch pravidel slušnosti, co to vůbec je, a připravili jsme metodiku odškodnění. Takže dneska se vlastně postupuje podle této metodiky, která stanovuje jakási vodítka pro ten daný konkrétní případ.
A to jde na úkor teda nemocnice?
Ano, a tady vlastně na základě toho se posoudí, nebo znalec se dobere k určité výši, k určité částce, která má být tomu pacientovi vyplacena. A pak je otázka, jestli se dohodne ten pacient s tou nemocnicí a samozřejmě za součinnosti s komerční pojišťovnou, u které je ta nemocnice pojištěna, jestli se dohodne na odškodnění v rovině smíru, dohodou, nebo pokud je mu třeba nabízena nepřiměřeně nízká částka z jeho pohledu, nebo je ten nárok odmítán, no tak se musí dobrat toho odškodnění cestou soudní.
Trestní oznámení a jeho realizace, když bych to shrnul, Existuje nějaká zákonná povinnost, někdo vyřkne, nějaká komise odborná, vyřkne ortel, že tedy to způsobil někdo z toho personálu, že je to v takové a takové hodnotě, podle té vlastně už ne vyhlášky tabulky, ale že se ta komise rozhodne. Je zákonná povinnost to respektovat a bez dalších s prominutím keců to zaplatit?
Tak vy tady jste teďka spojil odškodnění v rovině finanční a zmínil jste trestní oznámení. To jsou dva oddělené postupy.
Vida.
To odškodnění běží v civilním sporu. To znamená, nejde pacient se s tou trestního řízení, nepodává trestní oznámení. Ale obrací se s tím nárokem vlastně případně k civilnímu soudu a na konci, když ten nárok bude uznán, bude to finanční odškodnění. Když se ale rozhodne vlastně řešit to cestou trestního řízení a podává trestní oznámení na lékaře, když už došlo k nějakému patrně asi zásadnímu pochybení, tak na konci toho trestního řízení bude trest pro toho lékaře. Jo? Zákaz činnosti, podmíněčný trest, nepodmíněčný výjimečně. A dneska je i novinkou, že od 1. prosince loňského roku může být trestně odpovědná i nemocnice. To v minulosti
jako
ústav. To v minulosti v našem právním řádu jsme nikdy neznali.
Tak to byla poslední slova dnešního pořadu. Zdravíčko doktore, dnes tedy zdravíčko doktorko. A ta poslední slova byla slovy doktorky magistry Jolany Těšinové, PhD, která je, a já to ještě jednou zdůrazním, přednostkou první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, se kterou jsme mluvili dva krásné rozhovory o právu a povinnostech pacientů. Dodám jenom tolik, že možná nejlepším právem a zároveň povinností pacienta je zůstat zdravý. Přátelé, mějte se hezky, přeji vám, aby se vás tato práva a povinnosti nemusely nikdy týkat. Loučím se s paní doktorkou, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Já vám za to, že jste přišla. Přátelé, nazdar, zdar.